subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa talaado 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroonimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voa.com idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan Soomaaliland oo sheegtay inay waddo tallaabooyin ay ku xakamaynayso sare u kaca sarifka doolarka oo hoos u dhigay shilinka Soomaaliland saameyna ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada ganacsiga
xaaladda dalku ku sugan yahay ee doorasho ayaa keentay in qiimaha shilinku uu hoos u dhaco iyadoo markaa doolarkuna uu kor u kaco marka maadaama doolarku yaraaday waa in shilinkiina aanu xakamayno si markaa baalaaska u yimaado oo labada isku dheeli tirmaan waxaanu aad u kaantaroolay inaan kaash aan loo baahnayn suuqa gelin
waxaa kalood maqli doontaan Jabuuti oo shaacisay inay sii xoojinayso iskaashiga ay la leedahay ururka barwaaqo sooranka Afrika si ay uga faa'iidaysato fursadaha cashuur la'aanta ee ganacsiga isaga kala goosha qaaradda Afrika qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta gaaray Israa'iil halkaasoo uu ka bilaabayo booqasho uu ku mari doono dalal ku yaala Bariga Dhexe Blinken ayaa isku dayi doona inuu soo nooleeyo wadahadaladii xabad joojinta Gaza iyo mustaqbalka siyaasadda ee marinka Gaza kadib dilkii hoggaamiyaha Hamas Yaxya Sinwar. Socdaalkiisan ayaa noqonaya kii 12-aad ee uu ku tegayo Israa'iil tan iyo markii ay bilaabatay colaadda Israa'iil iyo Hamas 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 markaas oo ay Hamas weerartay Israa'iil taasoo kicisay duulaanka weli socda ee ay Israa'iil ka wado Gaza iyo Lubnaan. Israa'iil ayaa sii xoojisay duqeymaha ay ka wado Gaza iyo Beirut. Todobaadyadii u dambeeyey halkaas oo saraakiisha caafimaadka ee labada dhinac ay sheegeen in la dilay 100,000 qof. Qorshaha socdaalka Blinken ee Bariga Dhexe oo qaadan doona 7 ayaa waxaa qayb ka ah safar uu maalinta Arbacada Brito ah isugu mari doono dalalka Urdun iyo Qatar. Madaxweynihii hore ee dalka Peru Alejandro Toledo ayaa isniintii shalay lagu xukumay 20 sano iyo 6 bil oo xabsi ah kadib markii lagu helay eedo la xiriira musuqmaasuq. Dacwad ogeyaasha ayaa Toledo ku eedeeyay inuu laaluush gaaraya $30 million oo dollar ka aqbalay shirkadda ka shaqeysa dhismaha ee Odebrecht oo laga leeyahay Brazil taasoo lagu eedeeyo inay lacago badan oo laaluush ah siisay madax iyo saraakiil sare oo ka tirsan dhowr dowladood oo ku yaala Latin America. Lacagta ku kacaysa dhismaha jidka ayaa ahayd qiyaastii $507 million oo dollar laakiin Peru ayaa markii dambe lagu qasbay in ay bixiso $1,200,000,000 oo dollar. Toledo waxaa lagu eedeeyay in lacagaha laaluushka uu kaga bedeshay shirkadan ogolaashaha ruqsad ay ku dhisaysay jid weyn oo ku yaala dalkaasi dhaca koonfurta qaaradda Amerika. Toledo oo soo xukumay Peru intii u dhaxaysay 2001 ilaa 2006 ayaa laga soo xiray Mareykanka sanadkii 2019 waxaana dowladda Peru lagu wareejiyey sanadkii 2022. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinka imaaneysa washington aan ku bilownay guddoomiyaha bankiga dhexe ee somalilan cali daahir cabdulaahi ayaa sheegay inay wadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan sare u kac ku yimid sarifka doolarka oo saameyn ku yeeshay noloshii dadka iyo suuqyada ganacsiga wuxuu beeniyey inay jiraan lacago cusub oo bankiga dhexe ee somalilan uu suuqyada soo geliyey isagoo dhinaca kalena tilmaamay in uu korkaca sarifka doolarka oo xoogaystay intii ay socdeen ololayaasha doorashada uu hoos u dhigay shilinka somalilan wariyaha v o eda ee hargeysa qadar maxamed cabdulla ayaa arrimahaasi iyo kuwo kaleba ka wareystay guddoomiyaha bankiga dhexe ee somalilan
sidaad xustay khamiistii oo 17-kii oktoobar waxaanu xaflad weyn ku qabannay madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan taas oo lagu xusaayey soddon guuradii kasoo wareegtay dib u aasaaska baanka somalilan iyo daabacadda lacagtii ugu horreysay ee somalilan ay yeelato ama qarannimada somalilan ku suntan runtii saddex arrimood bay daarneed xafladdaasi mid waa soddon guurada oo muhiimaddeeda leh midna waxa weeye inaanu xarun weyn oo baanka dhexe leeyahay madaxweynuhu jamhuuriyadda somalilan noo dhagax dhigo oo sida ugu dhaqsaa badan insha allah hirgelinteeda aanu geli doono ta saddexaadna waxay ahayd transformationka amba horumarka baanka dhexe ku jiro qayb ka mid aho in sistemkii hore ee manuwalka ahaa uu baanku ka guurayo uuna guurayo nidaamka casriga ah ee core banking systemka amba technologyga casriga ee bankiyadu ay ku shaqeeyaan taasoo qaybtiisii hore ay dhammaatay oo aanu ku launch gareynaynay xafladda dhexdeeda
waa gartay marka haddaad taabatay tusaale ahaan la jaanqaadka technologyga ee baanka dhexe maxaa ugu muhiimsan idku yada boodan kartaa
waxa ugu muhiimsan baanka dhexe mar waa bankigii dhexe oo shaqada uu qaranka u qabto in la casriyeeyo oo technologyga casriga lagu shaqeeyo oo la wanaajiyo shaqada lana dedejiyo waa technologygii noo saamaxay dhinaca kale bankigu dee bankiyuu la shaqeeyaa hay-ada kaloo maaliyadeed oo xukuumaddaabuu la shaqeeyaa sidii sistemyadoodu ay iskugu xidhmi lahaayeen waa sistemkii fududeynayay
suuqa haddaynu nimaado maalmii ugu dambeeyey sarifka lacagtu kor buu u socday milyan buu wax dhaafay maxaa tallaabooyin qaadeen
xaaladda dalku ku sugan yahay ee doorasho ayaa keentay in qiimaha shilinku uu hoos u dhaco iyadoo markaa doolarkuna uu kor u kaco baanka dhexe siyaasadaa uga yaalla qorshayaal baa uga yaalla hore uu xakameeyey wax uguma maaha horay usoo mareen baanka dhexe iyo qarankaba xalluushii aanu ku xallinay horey ugu xallinay iyo qaar kalaba runtii waanu u dejinay qorshayaashiina way socdaan waxaana rajaynayaa insha allah toddobaadkan gudihiisa inuu shilinka somalilan kor u kici doono qiimihiisiina uu kusoo noqon doono insha allahu tacaala
carabka haddaad ku dhufatid maxaa inta badan sabab u noqdaa inuu isbedelkaa lacagtu yimaado oo doolarku qaaliyo marka lacagta doolarkee la heraya yaraataa ama arrimo siyaasadeedba
waa laba arrimood mid waxa weeye in dee lacagaha suuqa wareega ay kala bataan oo lacagta somalilan iyo lacagta qalaad ay kala bataan kolba lacagtii badataa qiimo dhacda matalan haddii shilin badani suuqa galo qiimihiisu hoos buu u dhacaa haddii doolar badani soo galana qiimaha doolarku hoos buu dhacaa shilinka qaaligaloba marka innaga xaaladahan waxay keeneen in doolarka yaraado oo ilihii doolarku ka imanayay markaa ay cidhiiri galaan hadday tahay dibadda hadday tahay maalgashiga iyo hadday tahay matalan tii kale ee matalan inooga ima jirtay dibadda amba xawaaladaha xagga shilinka baanka dhexe si maadaama isagu sablay aan dhimaadka qaabilsan yahay waxaanu aada u kaantaroolay inaan kaash aan loo baahnayn suuqa gelin bale kaashkii geli jiray laftigiisa dowladdu way xakamaysay hadday tahay qarashaadkii waaweynaa ee dowladda iyo hadday tahay wixii dheeriya ee aanu suuqu u baahnayn inaanu ka xakamayno marka maadaama doolarku yaraaday waa in shilinki inaanu xakamayno si markaa baalanski u yimaado oo labada isku dheelitirmaan waana taanu wadno
waxaa jiray guddoomiye cali xataa siyaasiyiin ka hadleen inay lacag cusub xukuumadda soo daabacday suuqana ku sii deysay iyadoo arrimaha doorashooyinka uga jeeda taa maxaad ka odhanaysaa
wallaahi taa waa dee iska kambeynka oo kolley ninka siyaasigii markuu kambeyn ku jiro wax kasto wax u wanaajinayaba dhinaca ka soo horjeedana wax ka xumaynaya waa odhanaya marka annagu baan dhexe ahaan horaan uga jawaabnay baanka dhexe siyaasadihiisa waa la yaqaanaa baanka dhexe waa hay-ad qaranka u qaabilsan xagga dhaqaalaha iyo lacagta waraaqaha soo saarnay way cad yihiin inaan qarashaadkii dhan joojinay inaan horumariskii joojinay inaan waxaan loo baahnaayeen suuqa lagu siideen iska daamid cusub tii hore geli jirtay laftigeeda bal inaan anagu imi kale dollarkii gelino maantada aad ila hadlayso anagu dollarkii baan xaraashana shilinkii baan ka soo saarnaa suuqa marka hadallada iyo deficilkayaga ayaa burinay
marka wax laa u jirtaa lacag soo daacwada xukuumadda
ma jirto wax lacag ah oo aan suuq u baahneyno aanu gelino la soo daacay ma jirto
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi oo u warramayay wariyaha VOA da magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule isla wararka Soomaaliland ayaan wali ku jirnaaye taliska booliska ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay tirada fandambiyeedyada iyo shilalka gaari oo dad ay ku dhinteen oo 12 bilood ee la soo dhaafay ka dhacay guud ahaan Soomaaliland kuwaasoo badi dadkii ku lugta lahaa la soo qabqabtay warbixinta booliska ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka dhaceen in ka badan 28,000 oo fandambiyeed oo dilal iyo kufsi ay ku jiraan sidoo kalena in ka badan 8,000 oo shil gaari ay dhaceen faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Hamza Ali Jasto
munaasabadan ballaaran oo lagu xusayo koobistan guuradii asaaska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu horeyn hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska Soomaaliland Ibraahim Cabdi Haaji Maxamuud ayaa akhriyay dambiyadii dhacay sanadkii la soo dhaafay
2023 bishii Oktoobar ilaa Oktoobartan 2024 tirada guud ee dambiyadaas waxa weeye 28,418 dambi markii la baaray tacadaan waayay dambi ka soo bixi waayay waxay ahayd 4,804 tirada dilalka dhacay waxay ahaayeen 86 tirada kufsiyada dhacay sanadkan tirada guud waxay ahaayeen 321 inteeday sare gashay waxay ahaayeen 343 oo waxa ku jiray 19 kufsi wadareed inteeday sare ee la qabtay waa 273 baa fakada oo yara wali la raadinayay shilalka gaadiidka ee madaxweyne dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan 718 dibashada ka timi waxay ahayd 188 dambiyada caruurta la tuuray ee booliisku ka howlgalay waxay ahaayeen tiradoodu 20 inta dhimatay ee iyagoo aan nooleyn booliisku meel cidlaa ka soo qaaday 8 bay ahaayeen inta nolol lagu gaaray la badbaadiyay meelo fiican oo la xalaaleeyo la geeyay waxay ahaayeen 12 mukhaadaraadka la qabtay madaxweyne sanadkan waxay ahaayeen 4,904 litir oo khamri ah xashiishada la qabtay waxay ahayd 100 kilogram
taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland maxamed aadan saqadi dabagale ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu qabsomay sanadkii la soo dhaafay sidoo kale wuxuu sheegay inay u diyaar garoobeen sidii ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen sugidda amniga doorashada
maanta waxa runtii noo sharaf ah in nagala soo qayb gashay adiga iyo marti sharafta kale fara badan leh xuska sanad guurada koob ee sidoonaad maalintii aasaaska ciidanka booliska oo aanu hore u soo raray 3 November weeyaan aanu hore u soo raray 20 October sababaha kampeenka iyo doorashada la sugeyso oo hawl adag la sugeyso oo marba mar ka dambeysa aanu hawlada u sii diyaar garoobayno aanu hore u soo raray aanu waafajinay oo kale xadhigka jarkan dhismayaasha halkan iyo dalka oo dhan laga dhisay iyagana aanu waafajinay waxaa kaloo runtii u diyaar garoobaynaa sidii aan hore u sheegay inaanu saanu maaragtay u daadihin lahayn annagoo kaashanayna ciidamada kale nabadgelyada doorashada soo socota ayuu runtii ciidanku aad iyo aad u diyaar garoobay waxqabadkii haddaan wax yar ka taabto sanadkii 2024 markaan maaragtay taabto xagga ciidanka marka hore uu ciidanku dhinaca uu ka horumaray waxaa dugsiga madheere laga soo saaray dhuboo dhan 366 askari oo ku jiray 6 bilood oo iminka loo xidhay muddo bil laga joogo ayaa dhubooga la soo saaray aya ciidanka booliska ku leeyahay wajare oo dhererka iyo 7 km ballaarka ayuu ku leeyahay sanad walba uu qodaa faa'iidooyin badan baa laga helaa 2 kulan saacadood bay sanadkan qodeen
gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland oo uu hambalyeeyay guud ahaanba ciidanka booliska sidoo kale wuxuu madaxweynaha Soomaaliland fariin dardaaran u diray taageerayaasha xisbiyada iyo ururada maadaama uu lagu jiro xilli doorasho
xisbiyada waxa faraya dhammaantood iyo ururada tartamaya inay wacyi geliyaan oo ay ka adkaadaan taageerayaashooda waayo waa waqti dadka si aad ah xasaasidda loo kiciyey oo social media ay kiciyeen oo dadka xisbiyada ka hadal qaar badan ka kiciyeen oo dadka ayaga dhalinyarada iyo dadka caadifinta halka ay marayso xasaasiyadood waxa kale oo ku darayaa qof walba oo Soomaaliland ah maanta oo codeynaya inuu isweydiiyo doorashadu fududeeyay ma wuxuu ka fikirayaa qofkan wadada ku leeyahay in ay noqoto mid hore loogu sii wadaayo qaranimada Soomaaliland in awalba difaaceeda nabadgelyadeeda ay itiraaf doonkeeda isku haynta dadkeeda haddii aanay doorashada sidaa qofku aan uga fikiraynin waa khasaare codkiisu
Cabdisaali Ciiso VOA Hargeysa
dowladda Djibouti ayaa dhawaan shaacisay inay sii xoojinayso iskaashiga ay la leedahay ururka barwaaqo sooranka ee Afrika ee xaruntiisa ay tahay magaalada Accra ee dalka Ghana. Djibouti ayaa sidoo kale sheegtay inay diyaar u tahay in iskaashiga ururkaasi ay kaga faa'iideysato fursadaha cashuur la'aanta ee ganacsiga isaga kala goosha guud ahaan qaaradda Afrika si wax soo saarkeeda ay suuq ugu hesho. Warkan waxaa Djibouti ka soo diray Ramadaan Muse.
Djibouti ayaa shaacisay inay diyaar u tahay inay ka faa'iideysato fursadaha cashuur la'aanta ganacsiga u kala gudba qaaradda Afrika iyadoo tilmaantay in talaabadaasi ay si wanaagsan u sii xoojinayso wax islaabsiga ganacsiga wadamada qaaraddu ay isweydaarsadaan. Gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka madax banaan cashuuraadka ee dalka Djibouti Abubakar Cumar Xadi ayaa tilmaamay sida wanaagsan ay u soo dhaweynayaan talaabadaasi
ururka baaximushirka iyo suuqa xurka oo Afrika qaarada Afrika isku fureysa bila cashuur la isku tabayo wixii lagu farsameeyay Djibouti lageyn karo dalalka kale oo Afrika saas oo kale kaga soo iibsan karno bila cashuur waa sida mataqaana in hadaan siiyo in example waxa weeyaan EU kale marché commun de l'Afrique marka sidii yani customka iyo wadooyinka isku furi lahaa qaarada Afrika oo Afrika dhexdeeda kala shaqeysan lahayd waxa weeyaan maanta waxa weeyaan Afrika in dhexdooda waxa kala ibsadaan 100% Afrika iyo waxa kala ibsataa 100% in Europe 100% dhexdooda ay kala ibsadaan waxa kala aduunka ka keentaan marka waxa weeyaan waa inaan 100% kaas aan kor u qaadno oo aan ka dhigno wax ku dhow 100% dhexdeena aan kala ibsan
hogeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga dalka Djibouti Cali Daawud ayaa isla xusay qaabka loogu baahan yahay in Afrika ay xoojiso wax islaabsiga ganacsi ee u dhaxeeya wadamada qaarada
les infrastructures physiques existantes à Djibouti et qui interviennent directement dans la promotion des échanges intra-africains
imkaniyadka kala duwan ee dalka Djibouti ayaa si toos ah uga qayb galaya wax islaabsiga ganacsi ee wadamada qaarada Afrika ururka Afrika ee suuqa barwaaqo sooranka ee ganacsiga cashuur la'aanta ugu kala gudbay qaarada Afrika ayaa si xoojinaya wax islaabsiga ganacsi ee u dhaxeeya dalalka Afrika Jamhuuriyadda Djibouti waxay saxiixday heshiiskan sanadkii 2022 iyadoo diyaar u ah inay kaalin firfircoon ka qaadato wax islaabsiga ganacsi ee cashuur la'aanta ugu kala gudbay qaarada Afrika imkaniyadka marsooyinka Djibouti goobaha suuqyada xorta ay ka madax banaan cashuuraadka iyo qaybaha tareenada iyo jidadka ballaadhan ee ka kooban wadooyinka ay adeegsadaan baabuurta xamuulka ay ka gudba xuduudaha dalka ayaa dhammaantood si wanaagsan uga qayb qaadanaya howlaha wax islaabsiga ganacsi ee cashuur la'aanta ugu kala gudbaya qaaradda Afrika annagoo ay naga go'an tahay in aanu kaalin firfircoon ka qaadano suuqa barwaaqo sooranka qaaradda Afrika
cette zone de libre-échange africain.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Ma marka la barbar dhigo doorashada ka dhacda dalalka kale ee dunida, Mareykanka waa dalka qarashka ugu badan ku bixiya ololaha doorashooyinka, iyadoo 5 November ee sanadkan 2024 ay tahay maalinta weyn ee doorashada ee shacabka Mareykanka ay u dareeri doonaan si ay u doortaan madaxweynaha soo socda, iyadoo ay ku tartamayaan madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Donald Trump. Warbixin arrinkaasi ka hadlaysa waxaa noo haya Nuur Bukhari.
Doorashooyinka Mareykanka waa qaar ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida. 2020-kii in ka badan $16 bilyan ayaa lagu kharash gareeyey tartanada madaxweynaha iyo Kongareska Mareykanka. Xisaabtaasi waxaa ku jira dhammaan lacagaha ay kharash gareeyeen murashaxiinta madaxweynaha, murashaxiinta aqalka wakiilada iyo kan senatka, iyo kooxaha danaha madaxa bannaan leh ee isku dayaya in ay saameyn ku yeeshaan doorashada. Lacagtaasi kuma jirin kharashaadka qabanqaabada iyo socodsiinta doorashooyinka, kuwaas oo gudaha Mareykanka laga maamulo heer gobol iyo heer degmo. Kharashaadkaasi waa ay adag tahay in la qiyaaso, maadaama ay ku jiraan nidaamyada dowladeed ee suurageliya dimuqraadiyadda oo ay ku jiraan waxbarashada codbixiyaasha, shaqaalaha rayidka ah si loo fuliyo sharciyada doorashada, iyo nidaamka go'aanka ka gaara khilaafaad. 2018-kii cilmi baarayaal Mareykan ah oo ka tirsan jaamacadda North Carolina ayaa ku qiyaasay kharashaadka maamulka doorashada ee Mareykanka ugu yaraan $2 bilyan sanadkiiba. Marka la eego kharashaadka ololaha, Mareykanka aad ayuu uga sarreeyaa dalalka kale intooda badan. Doorashadii guud ee Britain ee 2019-kii, kharashka siyaasadda ayaa 24 jeer ka yaraa doorashadii 2020-kii ka dhacday Mareykanka. Doorashadii Australia 2019-kii, xisbiyada siyaasadda waxa ay kharash gareeyeen in ka yar kala bar wixii xisbiyada siyaasadeed ee Mareykanka ay ku bixiyeen halkii qofba sanadkii xigay. Hindiya waxaa 2019-kii ka dhacday doorasho qaali ahaanteeda taariikhda gashay. Lacagta ku baxday waxa ay ka sara martay kharashkii ku baxay doorashadii Mareykanka ee 2016-kii, laakiin waxa ay hoos uga dhacday kharashka doorashadii Mareykanka ee 2020-kii. Brazil sidoo kale waxay lacag badan ku bixisaa doorashada. Ka hor codbixinta, maamulka madaxweyne Jair Bolsonaro wuxuu 10 bilyan uu ku kharash gareeyey barnaamijyada dowladda si loo soo jiito codbixiyaasha saboolka ah. Madaxweynaha ayaa si dirqi ah waxa uu uga adkaaday Luis Inacio Lula da Silva. Sharciyada maalgelinta ololaha waxaa loogu talagalay inay hoos u dhigaan kharashaadka doorashada oo ay xadidaan saameynta lacagta ay ku yeelanayso natiijada. Mareykanka, Kongareesku waxa uu soo saaray sharci maaliyadeedka ololaha 1974 oo dejinaya ku tabarucaadda iyo xadidaadda kharashaadka ololaha federaalka. Laakiin sanadkii xigay, maxkamadda sare ayaa burisay qayb ka mid ah iyada oo xukuntay in inkasta oo tabarucaadka murashaxiinta la xadidi karo, haddana kharashaadka ay bixiyaan murashaxiinta uu ka dhigan yahay nooc ka mid ah xorriyadda hadalka ee la ilaaliyo. Go'aankii maxkamadda sare ee 2010-kii ayaa sii gilgilay sharciga maaliyadda ololaha ee Mareykanka. Waxay sheegtay in shirkadaha iyo kooxaha kale ee dibadda ahi ay xaq u leeyihiin in ay lacag aan xad lahayn ku bixiyaan doorashooyinka. Go'aamadan ayaa gacan ka geystay kororka kharashka doorashada Mareykanka, isaga oo kor u kiciyey doorasho kasta oo madaxtinimo 2010. Maxay murashaxiinta ku kharash gareeyaan lacagta haddaba? Saamiga ugu badan waxa uu aadaa xayeysiinta. Waxyaabaha kale ee uu kharashku ku baxo waxaa ka mid ah howlgallada mushaarka shaqaalaha ololaha iyo dadaalada lacag ururinta si loo helo lacag kale oo dheeri ah. Su'aasha kale ayaa ah, murashaxa ugu qanisan ma guuleystaa? Jawaabta sahlan ayaa ah maya mar kasta, balse inta badan. Doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka ee 2020-kii, 93% murashaxiinta aqalka wakiilada ee ugu kharash gareynta badnaa iyo 82% murashaxiinta sanadka ee lacagta ugu badan bixiyey ayaa ku guuleystay tartanadooda. Marka murashax uu ku guuleysto xafiiska, ku tiirsanaantiisa lacagta ma joogsato. Mas-uuliyiinta la doortay waxay si joogto ah qayb ka mid ah waqti maalmeedkooda ugu bixiyaan dhaqaale ururinta ololahooda soo socda.
mahadsaned Noor Xasan Noor oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Samin da ha samirtin Sabol ni manti hora waan kusumaye Sarigatoy Samin da ha samirtin Sabol ni manti hora waan kusumaye Sarigatoy
heestaasi waxay ahayd Sariigatooy waxaa wada jir ugu luqeynaya Faadumo Qaasim iyo Maxamed Cabdul Saalim. Faadumo Qaasim ayaa sitiray Sabuul Galay ninkii zaman soo suga suuska ku beegtay tiray idaacaddeenna subaxnimo ayay u dambaysay tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
Sahir makaa qadi kare sahir subane sahir subane 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 sahir makaa qadi kare sahir subane sahir subane